บัดนี้เวลาก็ล่วงมาถึง15นแล้วผมก็อยากจะพูดต่อจากที่พูดข้างไหวเมื่อตอนเช้า ด้วยเรื่องการล่ออายุเล่นสนุกสนุกอีกต่อไป ขอให้สังเกตให้เข้าใจส่วนสำคัญอย่างที่แนะให้สังเกตแล้วเมื่อตอนเช้าว่าใครล่อใครคำว่าล่ออายุนี่ใครล่อใครโดยใจความแท้ๆก็คือสติปัญญามันล่อความโง่ที่คนเราคนหนึ่งนั่นบางเวลามันก็โง่อย่างไม่น่าเชื่อบางเวลามันก็นึกได้แล้วมันก็ฉลาดดีนี่มันก็เป็นเรื่องที่ควรล่อเมื่อเช้าหรือเมื่อวานทำอะไรไม่น่าดูเมื่อควรจะเอามาล่อเพื่อมันจะได้มีความนึกได้มีหิริโอตตัปปะขึ้นมาได้บ้างที่พูดว่าล่อนี่มันเป็นคำสุภาพหรือว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวถ้าเอามาตีมาเขี่ยนมาให้มันน่ากลัวแต่ถ้าว่ามันเป็นคนที่มีความรู้สึกดีมีสติปัญญาดีก็อาจจะเห็นได้เหมือนกันว่าไอ้ล่อนี่มันน่ากลัวกว่าตียอมให้ตีสัก 4-5 ทีดีกว่าล่อสักทีหนึ่งท่านขอให้คิดดูบ้างว่าไอ้เรื่องล่อนี่ถ้าคนที่มีปัญญาและรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าตีท่านมันจึงได้ผลอย่างลึกซึ้งอยู่ด้วยเหมือนกันเมื่อเช้าเมื่อวานทำอะไรผิดเอามาเสียใจมันก็มีประโยชน์หรือว่าเมื่อตั้งแต่แรกเกิดมามันก็มีทำอะไรผิด จนกระทั่งแก่เท่าจะเข้าโรงอยู่แล้วจึงจะนึกได้อย่างนี้มันก็ยิ่งน่าจะล้อทำไมแก่เท่าจะเข้าโรงก็ยังนึกไม่ได้มันก็ไม่รู้จะล้อกันอย่างไร แล้วก็มีคนเป็นอันมากตายไปทั้งที่ไม่เคยนึกได้แล้วก็ไม่เคยถูกล่อเดี๋ยวนี้ผมมาคิดดูว่าอย่าเอากันให้มากนักเอาแต่เพียงล่อ แล้วก็ทำบ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นความไม่ประมาทอยู่มากเหมือนกันมันแก้ความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้ไม่น้อยเหมือนกันอ ั้นจะเป็นอันว่าไอ้เรื่องล่อนี่มีประโยชน์ แล้วก็จะหาแง่หามุมมาล่อกันเล่น มาโดยเฉพาะก็ล่อตัวเองอย่างที่ผมชอบทำ ถ้าล่ออยู่คนเดียวรู้สึกว่าได้ประโยชน์น้อยก็เลยชวนคนอื่นมาฟังในเรื่องล่อตัวเองนี่ให้มันได้ประโยชน์มากกว่าไปเมื่อพูดถึงข้อที่ว่าใครเป็นผู้ล่อก็คือฉันเป็นผู้ล่อฉันคืออะไร ฉันก็คือจิตใจในขณะที่ มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะมีความระลึกนึกได้นั่นแหละเป็นฉันที่มีอะไรๆพอที่จะล่อส่วนในฉันเรื่องทางวัตถุทางร่างกายหรือเรื่องสมมติต่างๆนานานั้นมันไม่มีทางจะล่อเมื่อปี72เขาเรียกผมว่าพระมหาเนื่องเมื่อปี98เขาเรียกผมว่าพระครูอินทปัญญาจารย์เมื่อปี93เขาเรียกผมว่าพระอริยนันทมุนีเมื่อพ.ศ. 2500นี่เขาเรียกผมว่าพระราชชัยกวี คุณลองคิดดูสิว่าไอ้ฉันอย่างนี้มันเป็นยังไงกัน มันจะเอาอะไรที่ไหนมาล่ออายุเล่นได้มันคล้ายกับว่าเป็นฉันของความสมมติชนิดที่ไม่รู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมาก แล้วก็ทำปัญหายุ่งยากให้มีมากแล้วก็พลาดไปในเรื่องนี้ได้โดยง่ายแต่แล้วก็ดีตรงที่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้จะเก็บเอาไอ้เรื่องเหล่านี้มาล่อตัวเองบ้างก็สนุกเรื่องเป็นปริญญาเรียนเรื่องเป็นพระครูเรื่องเป็นเจ้าคุณเรื่องเป็นอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราได้สังเกตเห็นว่าคนเป็นอันมากกำลังพยายามที่จะได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วเป็นบ้าก็มีเป็นแล้วก็ยังเป็นบ้ามากไปกว่านั้นอีกก็มีที่นี่ผมมาลองนึกถึงตัวเองดูบ้างก็ดูจะไม่มากถึงอย่างนั้นตัวเรื่องเป็นอะไรอย่างที่เป็นนี่มันเป็นเรื่องที่เขาบังคับให้เป็นไม่เคยขวนขวายเพื่อจะได้เป็นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาบังคับให้เป็นเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิดหนึ่งเท่านั้นมันก็มีความผูกพันมีช่องมีโอกาส ที่เขาจะผูกมัดมันก็เลยเป็นอย่างที่เรียกว่าจำใจจะต้องเป็น เหตุผลนี้บางคนไม่เชื่อที่ว่าจำใจจะต้องเป็น เรื่องส่วนใหญ่มาจากเรื่องเห็นแก่บ้านเกิดเมืองนอน ผมก็เป็นคนบ้าชนิดหนึ่งคือว่าเห็นแก่บ้านเกิดเมืองนอนทำอะไรเพื่อความดีความเจริญความก้าวหน้าหรือประโยชน์แก่เบิดบ้านเกิดเมืองนอน คนอื่นก็อาจจะว่าดี แต่ผมก็จัดไว้ในฐานะที่เป็นความบ้าชนิดหนึ่ง บ้าทำอะไรให้ดีแก่บ้านเกิดเมืองนอน แล้วมันก็ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ในการที่มันมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับจะได้ทำประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอน นั่นจึงไม่ดันทุลังถึงกับว่าปฏิเสธในเรื่องต่างๆที่เขามอบหมายให้ทำ เรื่องนี้มันมีเล็ดมีอะไรอยู่ซึ่งไม่มีใครเจตนาหรือว่าจะเจตนาก็ยากที่จะทราบได้คือเขามอบหมายให้สิ่งที่มีประโยชน์แก่บ้านเมืองของเราให้ทำเราจะปฏิเสธได้อย่างไรพอเราทำเข้าไปเราก็ถือโอกาสให้ความดีความชอบเช่นให้เกียรติอย่างนั้นอย่างนี้ให้ยศให้ศักดิ์อย่างนั้นอย่างนี้ ทีนี้มันจะทำยังไง ไปรับมันก็บ้าไอ้ปฏิเสธมันก็บ้ามันเหลืออยู่แต่ว่าอย่างไหนมันบ้าน้อยหน่อยก็ เอาอย่างนั้นแล้วก็ค่อยมาจัดการ ในจิตใจของตัวเองอย่าให้มันบ้ามากๆหรือให้มันหายบ้าก็ได้ความจริงเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรเหล่านี้มันก็มีลักษณะเหมือนกับมีดสองคมแล้วแต่จะใช้อะไรใช้ถูกทางมันก็มีผลอย่างหนึ่งใช้ผิดทางมันก็มีผลอย่างหนึ่ง ไอ้เรื่องอำนาจวาสนานั่นแต่ว่าที่จริงแล้วเขามอบหมายให้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติหน้าที่ที่เขามอบหมายให้นั่นอีกเหมือนกันเห็นว่าหมายให้เป็นให้มีหน้าที่ให้มีอำนาจเป็นเจ้าอาวาสอันนี้อันนี้มันก็เพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส แต่ถ้าเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามไปให้เขาให้เป็นนั่นเป็นนี่มียศศักดิ์อย่างนั่นอย่างนี้ก็เพื่อให้ความสะดวกในการที่จะทำหน้าที่แ ม้ที่สุด แต่การที่จะประกาศพระศาสนาเมื่อเป็นภิกษุกอภิกษุขอภิกษุงออะไรอยู่พูดไม่เคยมีใครฟังถ้าเป็นเจ้าคุณนั่นนี่ขึ้นมามันก็ชักจะมีใครฟังพูดอะไรก็เอาไปคิดไปนึกทำก็เลยเป็นเหตุให้ผูกพันกันกับสิ่งเหล่านี้แต่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตัวฉันที่มีสติปัญญาอะไรมากมายนักภูมิของจิตสูงหรือต่ำอย่างไรมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเป็นท่านมหาเป็นท่านพระครูเป็นท่านเจ้าคุณนี่มันเป็นเรื่องที่ควรจะถูกล้อมากกว่า ที่จะเป็นเรื่องถ้าเราเอามาเชิดชูหรือป้องกันการถูกล้อถ้าผมจะพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดในฐานะที่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหัวหรือควรจะเอามาล้อตัวเองเล่นในข้อที่ว่าทำไมจึงไปทำอะไรอะไรชนิดที่ทำให้มันเกิดการผูกพันอย่างนี้ทำไมไม่หลีกให้ห่างออกไปหรือหลีกเสียให้พ้น เรื่องมันก็กระอักกระอ่วนทำยากอย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะมันยังอยากจะเป็นคนดีมีประโยชน์ อยากจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์พอไปทำสิ่งที่มีประโยชน์เป็นที่ปรากฏเท่านั้นไอ้เรื่องมารุมมาตุ้มอย่างนี้มันก็เข้ามาว่าสมมติว่าเป็นอาจารย์รดน้ำมนต์แกง มันก็มีคนมารบกวนให้รดน้ำมนต์เยอะแยะแล้วก็มีอะไรติดตามมาอีกมากหรือว่าถ้าจะเป็นคนรดน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าเก่ง คือพูดธรรมะให้คนมีใจคอสบายได้อย่างนี้ เมื่อเป็นที่ปรากฏออกไปมันก็มีเรื่องรบกวนมากมายเช่นเดียวกันเท่ากับรถน้ำมนต์อย่างในโอ่งในหายนั่น เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีการเลือกเท่าที่จะทำได้แล้วก็ระมัดระวังที่จะไม่ลืมตัวที่จะไม่ประมาทอย่าให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความดีนั่นแหละกลายเป็นเครื่องทรมานผู้มีความดีขึ้นมา ผมก็นึกสมเพชเวทนาตัวเองอยู่แทบทุกวันในข้อที่ว่ายิ่งทำอะไรให้มันมีประโยชน์มากหรือดีมากมันก็ยิ่งมีความรบกวนมากมันสู้ไม่ทำอะไรซะเลยจะดีกว่าแล้วก็มั้งนี่มันมีคิดนึกอยู่อย่างนี้เสมอมันจวนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนี่เมื่อสังขารร่างกายของเราจะทำไม่ได้อยู่แล้วมันกลับมีเรื่องที่จะให้ทำนั้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่านี่มันก็น่าหัวเราะสังขารน่าสงสารสังขารหรือหน้าล่อไอ้สังขารที่มันเกิดไปทำอะไรที่เรียกว่ามีประโยชน์เท่านั้นเอง ปีนี้ก็เป็นปีที่รู้สึกมากขึ้นในเรื่องชนิดนี้จึงได้เอามาล่อในวันนี้ว่ามันน่าสงสารตัวเอง ว่าแกยิ่งมีอายุมากขึ้น แกก็ยิ่งมีเรื่องรบกวนมากขึ้นช่างไม่มีใครสงสารแกจน ในที่สุดแกจะต้องกลายเป็นคนทะลึ่ง ขวานผ่าซากพูดอะไรชนิดที่ไม่เห็นแก่หน้าใครเข้าสักวันหนึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีมันก็เป็นอย่างนั้นได้จริงๆเหมือนกันแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่มีประโยชน์อะไร ในเรื่องการที่จะประนีประนอมหากันได้สักเท่าไหร่นี่มันก็ต้องค่อยดูกันไปก่อนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้พวกคุณเนี่ยรู้ไว้บ้างในการข้างหน้าในอนาคตนั่นถ้าจะทำอะไรชนิดที่ เรียกว่าดีมีประโยชน์นั่นมันก็ต้องผจญกันข้าวกับไปความรบกวนเหล่านี้เสมอไป แล้วก็อย่าลืมตัวจนถึงกับไปทำอะไรๆเพื่อจะได้รับถึงจ้างรางวัลเป็นความดีความชอบเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าถ้าทำไปอย่างนั้นมันจะบ้าเสียก่อนแต่มีความสำเร็จอุตส่าห์ทำในสิ่งที่ควรทำไปก็แล้วกันอย่าไปหวังอะไรว่ามันจะได้อะไรเป็นยศเป็นศักดิ์เป็นชื่อเสียงเป็นอะไรทำนองนั้นมันอาจจะพอดีกันก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทาสของโลกกระทำเหล่านั้นด้วย จริงๆจะไม่เป็นโรคเส้นประสาทหรือไม่เป็นบ้าซึ่งเป็นกันอยู่มากๆเอาทีนี้เราก็ดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรมันก็มีเรื่องที่ว่าเราจะทำอะไรสำหรับผมนี่มันก็เป็นที่รู้จักแก่คนทุกคนอยู่แล้วว่าทำอะไรถ้าจะว่าถึงเรื่องการอบรมสั่งสอนผู้อื่นนี่ก็ทำมาตั้ง40ปีแล้วก็พอจะเรียกได้ว่าถือเอาการอบรมสั่งสอนผู้อื่นหรือการเผยแผ่ศาสนาหรืออะไรนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของผม ทีนี้ความชำนาญเนี่ยมันก็มีขึ้นมาบ้างหรือตามลำดับ เรียกว่าดีขึ้นหรือถูกขึ้นหรือบ้าน้อยลงแต่ผลมันก็กลับจะตรงกันข้ามไอ้ที่เราว่าดีว่าถูกหรือดีกว่าหรือถูกกว่านั่นแหละคนเขากลับเห็นว่าไม่ถูกไอ้ที่มันเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอนั่นแหละเขากลับเห็นว่ามันดีมันก็เลยมีการทะเลาะกันเรื่อยอย่างที่เรื่องที่แล้วมานี่เราไปพูดกับเขาตรงๆว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ผลมันตรงกันข้ามคือว่าเขาไม่ชอบหรือโกรธหรือหาว่าเรานี่เป็นคนบ้าเป็นคนเข้าใจผิดเป็นคนทำลายพระพุทธศาสนาเป็นคนดูหมิ่นดูถูกพระพุทธเจ้าไปเชื่ออีก คุณลองคิดดูมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาหลายคนพยายามที่จะอะไรอ่ะพยายามที่จะให้ผมเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปฟ้องไปร้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่สุดทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคฤหัสถ์นี่ว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์หรืออย่างน้อยก็รับจ้างพวกคอมมิวนิสต์พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นภูเขาหิมาลัยเป็นเครื่องบังหนทางของพระนิพพาน นั่นแหละเขา ฟังไม่ถูกนั่นส่วนหนึ่งถ้าเขามีเจตนาร้ายหูของเขาฟังแต่ในแง่ร้ายจิตของเขาคิดแต่ในแง่ร้ายเขาจึงได้ยินอย่างนั้นเมื่อผมพูดว่าพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นๆเป็นภูเขาหิมาลัยของบุคคลนั้นๆ นี่พูดอย่างนี้มันก็พูดจริงเดี๋ยวนี้มันก็อย่างพูด พระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นๆก็มันหมายความว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริง มันเป็นพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นๆซึ่งเขาว่าเอาเองเขาคิดเอาเองเขาเห็นเอาเองเขาเข้าใจเอาเองสำคัญเอาเองพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันเป็นภูเขาหิมาลัยหมายความว่าขวางทางที่เขาจะไปนิพพานก็เพราะว่าเขาก็ไปติดตันอยู่ที่พระพุทธเจ้าชนิดนั้นตามทัศนะของเขาแต่ละคนเราเห็นว่าเขาติดกันมานานนักแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเขาบ้างตามที่จะช่วยได้ให้มองดูให้ดีๆนี่ก็พูดออกมาอย่างนี้ที่คนที่เขามีอะไรไม่ชอบผมเป็นส่วนตัวอะไรมาก่อนเพราะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเรื่อยๆมานี่ก็ถือโอกาสว่าจะให้ผมถูกจับเป็นคอมมูนิสต์หรือรับจ้างคอมมูนิสต์พยายามกันสุดเวียงเหมือนกันแต่ถ้าผมก็ไม่ถูกจับเป็นคอมมูนิสต์เพราะว่าผมไม่เป็นคอมมูนิสต์นั่นเองแต่ดูแต่ว่าเรื่องมันเป็นได้มากขึ้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของบุคคลประเภทนั้นมันเป็นพระพุทธเจ้าตามทัศนะของเขากระทั่งพระพุทธรูปก็เอาเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ผมก็ยังถูกหาอยู่ว่าผมตำหนิติเตียนการมีพระพุทธรูป นั่นก็เป็นเรื่องโง่ของคนพูดอีกเหมือนกัน ผมไม่ได้ติเตียนไอ้เรื่องอย่างนี้ให้เสียเวลาแต่ว่าพยายามที่จะชี้ให้ระมัดระวังว่าอย่าให้พระพุทธรูปเนี่ยกลายเป็นภูเขาหิมาลัยใหญ่โตขึ้นไปอีกกว่าพระพุทธเจ้าตามทัศนะของเขาไหนๆพูดถึงเรื่องพระพุทธรูป ขึ้นมาแล้วก็อยากจะล่ออายุว่ามันได้มีอายุเมื่อเกิดมาเห็นในเวลาที่เขาลุ่มหลงพระพุทธรูปกันมากที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเรา เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปนี่คุณต้องเข้าใจไว้ดีว่ามันไม่เคยมีทีแรกพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วปรินิพพานแล้วก็ยังไม่มีใครทำพระพุทธรูปขึ้นมาจนกว่าจะถึงเวลา600ปี 6-700 ปีล่วงมาแล้วจึงเกิดพระพุทธรูปที่มีคนทำขึ้นมาแล้วก็ทำกันไม่กี่องค์น้อยๆไม่ได้ทำกันเป็นปีบเป็นทางหรือตวงได้เป็นเกวียนเกวียนทั่วไปทุกคนทุกแห่งเหมือนกับรุ่นหลังนี่เดี๋ยวนี้พระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยคงจะมีมากมายหลายร้อยหลายพันเกวียนซึ่งมันไม่เคยมีในการก่อนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลและต่อมาเดี๋ยวนี้เราได้เห็นพระพุทธรูปมีอยู่ หรือเป็นอยู่ในลักษณะต่างๆกันอย่างที่เรียกว่าถ้าไม่เกรงใจ ก็อยากจะล่อด้วยมันกัน ถ้าล่อดังๆไม่ได้ก็ล่ออยู่ในใจคนเดียวก็ได้พระพุทธรูปนานาชนิดนานาแบบ มันก็มีอยู่ในความหมายที่ต่างๆกัน จนถึงกับว่าเป็นสินค้าก็มีพระพุทธรูปเนี่ยกลายเป็นสินค้าไปเลย ฟังดูมันก็น่าเศร้าที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยรู้เรื่องนี้และไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้ก็ได้ เราดูพระพุทธรูปว่าที่เขากระทำแก่พระพุทธรูปบางทีมันก็เป็นโลหะวัตถุมีค่าอย่างวัตถุโลหะซื้อขายอย่างโลหะเอาไปล้อมไปหล่อกันใหม่ซื้อขายอย่างวัตถุธรรมดานี่ก็มี ที่บางทีพระพุทธรูปก็กลายเป็นศิลปะวัตถุวัตถุที่เป็นที่ตั้งของศิลปะบางแพงมากอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมันเป็นศิลปะสูงบางทีก็กลายเป็นโบราณวัตถุโบราณวัตถุยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงนี่พระพุทธรูปบางองค์ก็ขายได้แพงเหลือประมาณไม่น่าเชื่อต้องเป็นศิลปะวัตถุบ้างโบราณวัตถุบางองค์ก็ขายอย่างเศษเหล็กทีนี้พระพุทธรูปบางประเภทมันกลายเป็นเครื่องรางก็มีกลายเป็นของขวัญก็มีกลายเป็นของประดับบ้านที่เราอวดกันก็มีนี่คุณลองคิดดูทีว่าเขาทำแก่พระพุทธเจ้าที่เขาเคารพนับถืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่น่าล่าหรือว่าน่าสนับสนุน พระพุทธรูปที่เป็นเครื่องรางก็หมายถึงองค์เล็กๆส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้พระพุทธรูปเล็กๆเป็นเครื่องรางเขามีไอ้ของอย่างอื่น เช่นตะกรุดหรือไอ้ลูกอะไรต่างๆผมก็จำไม่เคยได้ไม่เคยเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธรูปเล็กๆเมื่อเราศึกษาทางโบราณก็ดีพระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยที่ฝังอยู่ในดินไปขุดพบขึ้นมาได้นั่นเขาก็ไม่ได้ทำขึ้นในฐานะเป็นเครื่องรางไม่มีความเป็นเครื่องรางมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปเล็กๆเหล่านั้นเขาทำในฐานะเป็นวัตถุเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสืบอายุพระศาสนาทั้งนั้นเพื่อว่าคนอย่าได้ลืมพุทธศาสนาก็ทำสิ่งนี้มากๆเพื่อมันแพร่หลายเราทำสำรองไว้มากมากมากที่จะทำที่สุดเท่าที่จะทำได้มันจึงไปครบในที่เขาสต๊อกอยู่แล้วไม่ได้ใช้นั้นมากมากอย่าง1,200กว่าปีมาแล้วก็มีพระพุทธรูปเล็กๆขนาดนี้เป็นพระพุทธรูปดินดิบของสมัยศรีวิชัยมากมายเป็นอวโลกิเตสวนก็มีข้างหลังด้านหลังเนี่ยมีอักษรเยธรรมาเหตุกับภาวะเตสังเหตุงกถาคโตนี่ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจารึกจุดนั้นเพราะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องรางใช้เป็นวัตถุแทนพระศาสนาเพื่อเผยแพร่พระศาสนาแล้วคนสมัยนั้นเขาก็ไม่เคล้าไม่คลาดกันมากเหมือนคนสมัยนี้ไม่ต้องการเครื่องรางมากเหมือนคนสมัยนี้ นี่พอมาพอตกมาถึงสมัยนี้คนเราสมัยนี้ไปพบพระพุทธรูปเล็กๆเหล่านี้ข้าวเอามาใช้อย่างเครื่องรัง อย่างที่เรียกว่าเปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนความหมายไปแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องโง่กว่าเดิมขี้คลาดกว่าเดิมหรืออะไรทั้งนองนั้นไอ้เรื่องเครื่องรางตะกรุดสมอนอะไรต่างๆนั้นมันก็ของคนโง่คนคลาดมาแต่เดิมนี่มันลดเอาพระพุทธรูปลงไปเป็นของอย่างนั้นว่างมันด้วยนี่มันผมเห็นว่าไม่ไหวมันเป็นการลดของสูงลงไปเป็นของต่ำแต่เขาไม่เห็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นเครื่องรางที่ดีเป็นเครื่องรางชั้นดีเป็นเครื่องรางชั้นสูงสุดขึ้นมาอีกอันนี้มันก็จริงนะครับว่าเป็นเครื่องรางชั้นสูงสุดเพราะว่าเขาเชื่อในพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่าเชื่อในจักรุฑเป็นต้นมันทำให้เชื่อในอะไรมากมีความแน่ใจมีความขลังมากไอ้ชิ้นวัตถุชิ้นนั้นมันก็เป็นเครื่องรางมากขึ้นเป็นธรรมดาเครื่องรางที่เป็นพระพุทธรูปก็ย่อมจะได้เปรียบเครื่องรางที่เป็นเพียงตะกรุดคิดสมอนอะไรทำนองนั้นพระพุทธรูปเล็กๆก็เลยกลายเป็นเครื่องรางถูกขุดขึ้นมาเป็นเครื่องรางมีในพอก็ทำขึ้นมาใหม่เป็นเกวียนเกวียนเลยในฐานะของพระพุทธรูปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นอกจากมันก็ใช้เป็นของขวัญให้แก่กันและกันใช้เป็นเครื่องอวดแล้วก็กลายเป็นสินค้าคุณจะเห็นสินค้าที่แพงที่สุดเหมือนกันพระพุทธรูปองค์เล็กๆราคาตั้งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ได้ยินว่ามีที่ผมก็เอาเขาด้วยเหมือนกันถ้ามีพระพุทธรูปมีคนเอามาให้บ่อยๆเหมือนกันพระพุทธรูปเล็กๆเครื่องรางนี่แต่ผมเอาไว้เป็นเครื่องรางแก้บ้าเครื่องรางกันบ้ากันผมบ้าผมก็เก็บไว้ดูเก็บพระพุทธรูปองค์เล็กๆพระเครื่องรางที่เขาให้นั่นแหละไว้ดูเป็นเครื่องรางกันบ้าสำหรับผม ผมในที่นี้ก็คือว่าอายุโดยสมมติ ที่มันยังอาจจะบ้าได้อยู่เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันมีไว้ให้แกสำหรับกันบ้าก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันมันได้ใช้เป็นเครื่องรางกันปืนกันอะไรอย่างทำนองนั้น จะเป็นเครื่องเตือนสติกันลืมตัวกันเผลอกันประมาทแล้วก็ให้สลดสังเวชใจอยู่ว่าทำไมทำแก่พระพุทธรูปกันในลักษณะอย่างนี้ นี่มันเป็นเรื่องกันบ้าแก้บ้าน่าสงสารพระพุทธเจ้าแบบภูเขาหิมาลัยอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่เอาพระพุทธรูปเล็กๆไปแขวนเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นก้อนดินหรือว่าเป็นพระพุทธรูปเขาถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีเดียวหรือว่าคุณของพระพุทธเจ้าทีเดียวอยู่ในวัตถุเหล่านี้เรายึดมั่นถือมั่นตามทัศนะของเขาอย่างนี้ไปนิพพานไม่ได้ถ้าถืออย่างนี้ไปนิพพานไม่ได้ทั้งตามทัศนะของผมก็ถือว่าเป็นภูเขาหิมาลัยขวางอยู่ข้างหน้าเราจะข้ามไปฟากโน่นไปนิพพานนั้นไม่ได้ นึกมาทีไรก็สงสารหรือล่อตัวเองว่าเมื่อแกก็มีโชคดีได้อยู่เห็นภาวะอย่างนี้เห็นลักษณะอย่างนี้ในโลกนี้ในประเทศไทยซึ่งมันไม่มีทางจะแก้ไขได้ง่ายๆในเร็วๆนี้มันก็ต้องปล่อยไปอย่างนี้ให้วัตถุศักดิ์สิทธิ์วัตถุสูงสุด ครื่องหมายของสิ่งสูงสุดเนี่ยมากลายเป็นอย่างนี้ไปนับตั้งแต่เป็นโลหะวัตถุสำหรับซื้อขายเป็นศิลปะวัตถุเป็นโบราณวัตถุเป็นเครื่องรางวัตถุเป็นของขวัญวัตถุเป็นเครื่องอวดวัตถุเป็นสินค้าที่จะขายหรือเครื่องมือสำหรับหลอกคนให้ควักกระเป๋าเอาเงินออกมาให้มากมากเดี๋ยวนี้ถ้าเขาอยากจะทำอะไรได้เงินมากมากเขาก็ขายพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้กันทั้งนั้น ถ้าคุณกลัวถูกผมล่อแล้วอย่าทำเป็นอันขาด ผมจะล่อใส่หน้า นี่เรื่องพระพุทธรูปมันมีอยู่อย่างนี้จะไปล่อความโง่ของบุคคลใดได้เท่าไรก็ตามใจผมก็ล่อตัวเองก็เพียงว่าโชคดีโชคดีได้อยู่มาจนได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ล่ออะไรมากไปกว่านี้แล้วผมก็มีเครื่องรางอันนี้ไว้สำหรับป้องกันโรคบ้าแต่ถ้าใครมันมาถือได้ว่าที่ผมกำลังพูดอย่างนี้มันเป็นบ้าอยู่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้จะ ป้องกันโรคบ้านั่นก็คือว่าอย่าได้หลงมากถึงขนาดให้มันเป็นในภูเขาหิมาลัยต่างหากอันนี้เรื่องพระพุทธรูปที่ถูกเขาสมมติให้เป็นอย่างนั่นอย่างนี้หลายแบบหลายประเภทไปมองดูแล้วก็ล้วนแต่น่าสงสาร ก็ล่อตัวเองว่ามีโชคดีที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ทีนี้ก็ดูกันต่อไปอีกว่าไอ้เรื่องที่เขาหาว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์หาว่าผมไม่ชอบพระพุทธรูปเกลียดพระพุทธรูปนี่ มันก็ไม่ร้ายกาจมากเท่ากับว่าผมนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสอนพุทธศาสนาอย่างผิดๆสอนให้มีจิตว่างสอนให้ไม่เอาอะไรสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสอนให้ตายเสียก่อนตาย ข้อนี้ผมก็ยอมรับเต็มที่ว่ามีความตั้งใจอย่างนั้นสอนอยู่อย่างนั้นพยายามอย่างนั้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้นะก็เพราะความหวังดีคือสงสารคนเป็นอันมาก ที่เรียนพุทธศาสนาจนตายก็ไม่รู้พุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกแล้วจบแล้วจบเล่าก็ไม่พบพระพุทธศาสนา เรียนธรรมะอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นหรือกระทั่งอภิธรรมก็ยังไม่พบพระพุทธศาสนา มีแต่เป็นว่าหอบฟางมีความรู้มากพูดอะไรได้มากพูดกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วก็ไม่จนไม่จำนนแก่ผู้ใดแต่เรื่องที่พูดนั้นมันเป็นฟางไม่มีเมล็ดข้าว อย่างนี้เขาเรียกว่าว่าหอบฟางหอบจะท่วมหูท่วมหูไม่เห็นตัวเลยแต่มันไม่มีเม็ดข้าวสักเม็ดหนึ่งนี่คือการศึกษาพุทธศาสนาสมัยนี้รวมทั้งการปฏิบัติด้วยนี่เรียกว่ารวมทั้งการปฏิบัติด้วยใครศึกษาปริยัติมากมายเป็นบ้าหอบฟังนั้นเห็นได้ง่าย แต่ว่าการปฏิบัติที่มันมากมายเป็นบ้าหอบฟังมันก็มีอยู่เหมือนกันปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างโน้นไม่รู้กี่สำนักกี่ร้อยสำนักแล้ว มันก็ไม่เคยพอใจ เพราะว่ามันทำอย่างละเมอละเมอยังไม่เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนานั่นเอง มันทำเหมือนกับหุ่นอะไรอันหนึ่งที่แล้วแต่ว่าผู้เชิดจะเชิดไปคือตามระเบียบที่วางไว้อย่างไรกำหนดไว้อย่างไรบัญญัติไว้อย่างไรหมายปฏิบัติที่สำนักไหนก็ล้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งให้บรรลุมรรคผลทั้งนั้น แต่แล้วก็ยังไม่พอใจ นั่นผมจึงเสนอความคิดเห็นขึ้นบ้างว่ามันไม่มากถึงอย่างนั้นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องการปฏิบัติก็ดีมันควรจะสรุปลงมาสั้นๆเหลือแต่เพียงประโยคเดียวเป็นคำพูดประโยคเดียวกระทั่งว่าเป็นคำคำเดียว ประโยคนึงมันหลายคำพูดคุณก็รู้อยู่แล้วผมว่าประโยคเดียวแล้วก็ทั้งว่ามันเหลือเพียงคำคำเดียวก็ยังได้ถ้าไปทำให้มันมากมายเป็นภูเขาลาวกาเป็นมหาสมุทรอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้ในการที่จะประสบผลที่พึงปรารถนาเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับงมเข็มในทะเลมันก็อวดได้แต่ว่าได้ทำไปมากแล้วการเรียนก็เรียนมากแล้วการปฏิบัติก็ปฏิบัติมากแล้วยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจแต่บางทีก็ไม่กล้าบอกใครเก็บไว้ข้างในจะเรียกว่าอมภูมิคนทั่วไปก็สมมติว่าคนนี้นะเรียนมากรู้มากอะไรมากปฏิบัติได้มากพิเศษกว่าคนอื่น ที่ถ้าว่าผมพูดให้เหลือแต่ประโยคเดียวคำเดียวเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ยังจะเอาข้างที่มันมากว่ายมากไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีแล้วที่หน้าสงสารมากไปแต่นี่ก็คือเขาถือกันว่ายิ่งเข้าใจยากนั่นนะยิ่งดียิ่งเข้าใจไม่ได้เลยยิ่งดีที่สุดพอถ้ามันเข้าใจซะแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเขาว่ามันไม่ดีเพราะมันไม่ใช่พุทธศาสนาไอ้ที่เข้าใจยากที่สุดและเข้าใจไม่ได้เลยนั่นแหละคือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมันก็ค้างเติ่งกันอยู่ที่นั่นจนกระทั่งตายไปในการศึกษาก็ดีในการปฏิบัติก็ดีท่านที่ผมกล้าพูดอย่างนี้กล้าเสนอขึ้นมาอย่างนี้ว่าพุทธศาสนามีเพียงประโยคเดียวหรือคำเดียวนี่ไม่ใช่เดาเอาหรือว่าไม่ใช่สันนิษฐานเอาง่ายๆมันก็เกิดมาจากการที่เคยบ้ามามากแล้วเหมือนกันมันก็เคยเรียนมากเคยค้นคว้ามากเคยทดลองมากเคยแย่อยู่ดูอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีมามากแล้วเหมือนกันแล้วในที่สุดมันก็มาพบไอ้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้พยานหลักฐานมันก็เลยมีสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งสองทางหรือหลายทางเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าสรุปให้หมดแล้วมันก็เหลือแต่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นคำพูดสั้นๆประโยคเดียวว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะ ซึ่งผมก็ได้ขอร้องให้ทุกคนจดจำไว้ให้ดีให้พยายามทำความเข้าใจแต่ประโยคนี้ถ้าเรียนก็เรียนแต่ประโยคนี้ถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ประโยคนี้มันก็จะได้ผลหมดทั้งพระพุทธศาสนาแต่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อ ก็เอาไปหัวเราะเล่นกันเสียก็มี ทีนี้ที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นมันยังฟังยากสำหรับชาวบ้านผมก็คิดหาคำพูดอย่างอื่นที่มันจะเข้าใจได้ง่ายสำหรับชาวบ้านท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นบอกชาวบ้านคุณย่าคุณตาคุณยายอะไรที่ไม่รู้หนังสือที่ไม่เรียนอะไรได้เนี่ยว่าไม่ต้องมองอย่างอื่นให้มองแต่ในทางที่ว่ามันไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเอาในเช่นเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอย่างนี้อย่าไปคิดเอามันข้าวมันจะกัดเอาคือมันจะมีความทุกข์ ไอ้เป็นนี่ก็เหมือนกันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นลูกเป็นสาวพ่อเป็นผัวเป็นเมียเป็นบ่าวเป็นนายเป็นอะไรถ้าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นคือเป็นจริงๆแล้วก็มันจะกัดเอามันจะเดือดร้อนและเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นยกตัวอย่างว่าเป็นแม่ถ้าเกิดยึดมั่นเรื่องเป็นแม่มันก็ไม่ยอมกับลูกมันก็มีโมโหโทโสมาลูกจะดีมันก็ยังมีวิตกกังวลนอนไม่หลับเรื่องลูกจะไม่ได้ดีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นมากเกินไปมันเป็นแม่มากเกินไปถ้าจิตใจอย่ายึดมั่นถือมั่นถึงขนาดนั้นรู้แต่ว่าแม่มีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปอย่างสนุกสนุกก็ได้เรื่องมันก็หมดแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็เป็นแม่ที่ดีและมีลูกที่ดีได้เหมือนกันโดยไม่ต้องมีใครเป็นทุกข์นี่ไปยึดมันว่ากูเป็นแม่ต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้มันก็ทะเลาะกับลูกหรือว่าด้วยการที่มันยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยมันก็ทำให้มีความมืดมนมีโมหะก็เลยพูดผิดทำผิดคิดผิดสอนผิดอะไรได้ง่ายง่ายมันก็เลยเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นไปอีกในที่ว่าไม่เป็นนั่นหมายความว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเป็นพ่อก็ตามเป็นลูกก็ตามเป็นสามีภรรยาอะไรก็ตามความทุกข์มันมาจากความยึดมั่นในการเป็นดังนั้นถ้าเป็นแต่เพียงสมมติเพียงจะทำหน้าที่ตามหน้าที่แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์มากมายอะไรน่าจะต้องแยกกันเลิกกันไม่เป็นมันก็ไม่ทุกข์อะไรถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องเป็นอยู่มันก็เลิกกันโดยไม่ต้องมีความทุกข์อะไรถ้ามันมีประโยชน์มันก็เป็นต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์อะไรนี่เรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละข้อความที่มีชัดเจนอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสเตียนนั่นนะจะมาล่อเราพวกพุทธบริษัทที่ยังโง่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นข้อความที่ว่ามีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัตินี่คือว่ามันไม่ยึดมั่นในความมีหรือความเป็นในจิตใจมันไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะอย่างไรก็ทำหน้าที่อย่างนั้นโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็อยู่เป็นสุขได้เป็นผาสุขได้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบเป็นที่พอใจของพระเป็นเจ้าได้เรื่องมันก็มีเท่านี้ นี่คือที่บอกคนแก่ๆว่าคือลัทธิสั้นๆแต่เพียงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่าไปหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาที่จะเป็น อย่าไปหมายมั่นปั้นมือที่ถูกสมมติว่าเอาหรือว่าเป็นอยู่แล้วให้ดูให้ดีๆเรื่องมีเท่านี้ก็จบหมดทั้งพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์ได้เหมือนกันแต่ยักษ์พูดเสียใหม่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็น แทนที่จะพูดอย่างพระบาลีว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันไกลไกลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้ผมก็ยังมีความคิดที่มันไม่หยุดมันก็อยากจะหาที่มันดีกว่านี้หาคำพูดให้มันกระทัดรัดกว่านี้อะไรสนองนี้ ก็เลยลดคำพูดลงมาเหลือว่าตายเสียก่อนตายแต่ความหมายมันกลับจะลึกลงไปเสียอีกจงเป็นอยู่เหมือนอย่างตายแล้วเนี่ยตายเสียก่อนตายก็จะได้เกิดความคิดว่าตัวกูว่าของกูมีแต่สติปัญญาทำอะไรไปตามสติปัญญาที่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสติปัญญานั่นมันก็มีอยู่ในจิตในใจตามที่เราได้รับการอบรมมามันก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็แต่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่เป็นเรื่องบ้าหอบฟางจะไปหอบให้มันเหนื่อยทำไมเอาแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์หรือเท่าที่มันจำเป็นเนี่ยคือหน้าที่ก็อย่าทำด้วยจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูกูทำกูได้กูหาอะไรมาเป็นของกูนี่มันเป็นคนตายที่เดินได้ทำการงานได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมหาศาลเนี่ยฟังดูมันน่าหัวเราะหรือน่าล่อยเหมือนกันว่าคนตายมันเดินได้ทำอะไรได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่ใครก็ได้พระอรหันต์ก็เป็นบุคคลที่ตายแล้วก่อนตายท่านเป็นพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสที่เป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานั่นเองไม่มีตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าตายแห่งกิเลสตายแห่งอวิชชาตายแห่งตัณหาตายแห่งอุปาทานเนี่ยสันสนตายแล้วแห่งตัวกูของกูตัวกูของกูไม่ได้มีอยู่นี่ก็ตายแล้วก่อนแต่ร่างกายตายร่างกายยังอยู่จิตใจยังอยู่สติปัญญาของจิตใจยังอยู่ท่านก็ทำหน้าที่ที่ควรกระทำเท่าที่จำเป็นจะต้องทำหรือควรกระทำบริหารร่างกายพอสักว่าอยู่ได้มีทางที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรก็ช่วยไปมันก็มีเท่านี้เรื่องมันก็มีเท่านี้อยู่อย่างตายเสียก่อนตายกลับมีประโยชน์เพราะว่าไม่มีตัวกูที่จะเห็นแก่ตัวกูเดี๋ยวนี้มันมีตัวกูกันมากนักแล้วมันก็เห็นแก่ตัวนั่นแหละมากที่สุดมากลงไปกระทั่งมาบวชมาเรียนมาอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวกูจะดีจะเด่นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องตัวกูของกูไปเจออีกทั้งที่เป็นเรื่องของการบวชและการบวชที่เขาต้องการจะทำลายตัวกูของกูนี่มันมากลายเป็นเรื่องเพิ่มให้มีตัวกูของกูมากขึ้นไปซะอีกมันก็น่าล้อผมก็เคยล้อตัวเองอยู่เสมอในข้อนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้น เนี่ยประโยคยาวๆที่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆมายึดมั่นของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเอามาย่นให้มันสั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเห็นว่ายังยาวนักก็ย่นเสียว่าตายเสียก่อนตายก็ยังตั้งสี่คำพูดเอาเหลือคำพูดเดียวดีกว่าว่างก็เลยพูดเรื่องว่างกันด้วยคำว่าว่างคำเดียวถ้าจะพูดว่าความว่างมันก็ภาษาบาลีว่าคำเดียวเรียกว่าว่างกันแล้วกันนี่มันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกคือเข้าใจยากขึ้นไปอีกนี่คุณก็พอจะเข้าใจได้หรือจับเคล็ดมันได้ว่าเรายิ่งพูดให้คำพูดมันน้อยเท่าไรความหมายมันยิ่งลึกซึ้งเท่านั้นเราจะรวบรัดคำพูดให้มันน้อยคำเข้าเท่าไรความหมายมันจะยิ่งลึกซึ้งกว่าฝ่ายฐานนั้นมา พูดเป็นสิบคำพูดประโยคยาวๆความหมายมันกระจายกันอยู่ที่สิบคำมันก็ไม่ค่อยลึก พอย่นให้เหลือเพียงสี่ห้าคำคำหนึ่งอมความหมายไว้มากมันก็ค่อยลึกเข้านี่รวมความหมายทั้งสี่คำก็เป็นคำเดียวว่าว่างมันก็เลยลึกใหญ่ลึกจนตาไม่ถึงคนไม่เข้าใจเขาก็ว่าเราบ้าแล้ว ว่านี่มันจะมีอะไรมันจะมีดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรมันใช้อะไรไม่ได้มันกินไม่ได้ไม่อะไรไม่ได้หมดมันก็เลยหาว่าเป็นคำพูดของมิจฉาทิฏฐิไม่มีอะไรไม่ได้อะไรสูญเปล่าไปเลยธรรมดาไอ้คำว่าว่างนี่มันก็เป็นคำที่น่าสงสารอยู่แล้วคือพระบาลีมีคำว่าสุญญังสุญญะเนี่ยแปลว่าว่างผู้อ้างตัวเองเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนี่ก็มีมากไปแปลมันว่าศูนย์เปล่าแต่คำว่าสุญญะนี่ว่าศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่มันผิดเกิน 100% ไม่แปลสุญญะว่าว่างแต่แปลว่าศูนย์เปล่ามันก็ผิดไปเสียตั้งทีแรกแล้วซึ่งควรจะแปลตามตัวว่าว่างก็แปลว่าว่างมันไม่เข้าใจก็ได้มันก็ยังกำกวมกันอยู่ยังทำให้ค้นหาต่อไปว่ามันว่างอย่างไรหรือมันจะมีประโยชน์อะไรก็มีทางให้ค้นเพราะว่าว่างในที่นี้หมายความว่ามันว่างจากความหมายของตัวกูของกูว่างจากส่วนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นมันเนี่ยมันเป็นจูงไปในทางที่ว่าจะได้มีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆเรียกว่ามีจิตว่างจิตว่างคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นก็คือความรู้สึกว่าตัวกูกับของกูทีนี้มันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั่นแหละคือว่างคำเราว่างคำเดียวก็พอแล้วท่านก็จะสอนกันอย่างที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเคล็ดหรือว่าเป็นในอัดมันก็พูดว่างคำเดียวไม่ยอมพูดคำอื่นเลยถามสอนยังไงก็บอกว่าว่างได้ผลยังไงก็ว่างปฏิบัติยังไงก็ว่างใช้คำว่าว่างคำเดียวเป็นคำตอบคำถามทุกคำถามเลยนี่คือเราสรุปการศึกษาและการปฏิบัติทั้งหมดมันเหลือเพียงคำเดียวว่าว่างที่นี่มาดูจริงว่าโอ้ยพูดเราว่างนี่มันน่ากลัวมันน่าเสียวไส้มันไม่มีอะไรเลือกคำใหม่ที่ดีกว่า ก็เลยพบคำว่าเย็นคำว่าเย็นคือเย็นสบายคำว่าว่างมาจากคำว่าสุญญะหรือสุญญตาแปลว่าว่างคำว่าเย็นนี่มาจากคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็น ต่อเมื่อเอามาข้าวคู่กันอย่างนี้มันจึงจะพอมองเห็นได้ว่าไอ้คำหนึ่งมันแสดงเหตุไม่คำหนึ่งมันแสดงผลคำว่าว่างให้มันแสดงในฐานะเป็นเหตุไม่ว่าต้องปฏิบัติให้มันว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูซึ่งเป็นเหตุแห่งความร้อนแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเป็นนิพพานคือความเย็น จะเย็นมากเย็นน้อยหรือเย็นชั่วคราวหรือเย็นตลอดกาลก็ตามใจแต่หมายความถึงความเย็นกันแล้วกันสุญญตาคือความว่างเป็นเหตุให้ได้นิพพานคือความเย็นนี่โดยเหตุที่ว่าเหตุกับผลนี่มันแยกกันไม่ได้ถ้าเราพูดแยกกันได้แต่ตัวจริงมันไม่แยกกันได้มันมีเหตุแล้วมันก็ต้องมีผลติดกันมาทั้งไอ้ว่างกับเย็นนี่มันก็เลยอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นอันเดียวกันจนถึงกับมีหลักบัญญัติไว้ตายตัวว่านิพพานังปรมังสุญญังไอ้ว่างที่สุดนั่นแหละคือเย็นคือนิพพานไอ้ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือเย็นนั่นคือนิพพานอย่างนี้มันแสดงว่าไอ้ว่างกับเย็นนี่เป็นสิ่งเดียวกันเสียแล้ว เราพูดในแง่การปฏิบัติแล้วก็บอกว่าว่างพูดในแง่ของผลของมันก็บอกว่าเย็นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นคำพูดคำนี้ของมนุษย์ ที่เริ่มพูดกันมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั้นหมายถึงเย็นความรู้สึกร้อนเย็นนี้เขารู้กันมาก่อนแล้วเราพูดถึงสิ่งนี้โดยคำพูดที่มีมาแล้วจนมาถึงยุคที่บัญญัติธรรมะทางจิตทางใจก็ยืมเอาคำนี้ทางวัตถุมาใช้เป็นคำทางธรรมะทางวิญญาณแล้วว่าเย็นแห่งจิตใจก่อนนี้เขาพูดถึงเย็นแห่งเนื้อหนังร่างกายนิพพานนะเย็นแห่งเนื้อหนังร่างกายหรือกระทั่งของวัตถุก็ได้เรียกว่าเย็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้มากลายเป็นเรื่องเย็นทางจิตใจท่านนิพพานของวัตถุก็คือนิพพานของไอ้ก้อนไฟแดงๆหรือของร้อนๆที่มันร้อนแล้วมันเย็นลงนี่นิพพานของวัตถุ ที่นิพพานของสิ่งที่มีชีวิตมันก็คือเย็นใจจนกระทั่งมันเย็นจริงเย็นไม่กลับร้อนอีกคำว่านิพพานก็ใช้กันมาทั้งเรื่องวัตถุและเรื่องจิตใจเดี๋ยวนี้เราไม่มองกันในง่ายอย่างนี้ไปมองในง่ายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เอานิพพานไปไหว้ที่ไหนก็ไม่รู้กี่แสนชาติกี่กับกี่กันก็ไม่รู้จึงจะได้นิพพานในอนาคตการเรื่องนาโน่นเกินนี่หรือจะอย่างนี้ไม่เห็นและไม่รู้จักว่าไอ้นิพพานนี่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราร่างกายร้อนก็เป็นไม่ใช่นิพพานร่างกายเย็นก็เป็นนิพพานของร่างกายถ้าใจร้อนก็ไม่ใช่นิพพานของจิตใจเพราะใจเย็นก็เป็นนิพพานของจิตใจมันเหลืออยู่แต่ว่าเย็นจริงหรือเย็นไม่จริงเย็นชั่วคราวหรือเย็นตลอดกาลเท่านั้นเองนิพพานมันอยู่ที่นี่มันช่วยหล่อเลี้ยงไว้ไม่ให้ตายไม่ให้คนเราตายเสียถ้าเรามีแต่ความร้อนเราก็ตายนิพพานคือเย็นมันก็มาแทรกแซงมันก็ไม่ตายคำว่าเย็นมีความหมายที่ดีที่สุดถ้าเป็นภาษาธรรมะหรือภาษาทางวิญญาณก็มันเป็นผลของการปฏิบัติคือความว่างนี่พอจะสรุปให้เห็นได้ว่าพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นในแง่ของปริยัติก็ดีในแง่ของปฏิบัติก็ดีโดยเหตุสรุปได้อยู่ที่ว่าทำให้มันว่างหรือว่างถ้าโดยผลสรุปได้ว่ามันเย็นไม่มีความทุกข์ถ้ามีความเข้าใจเรื่องนี้เพียงพอพูดว่างคำเดียวนะเข้าใจหมดเลยไม่ต้องอธิบายอะไรอีก แต่ถ้ามันไม่มีความรู้ไม่มีอะไรสักเลยพูดว่างสักกี่แสนครั้งมันก็เข้าใจไม่ได้แล้วมันก็เห็นเป็นเรื่องบ้าบอๆไปเสียไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่มีอะไรที่ควรจะสนใจมันคนที่เข้าใจธรรมะมามากพอแล้วพอพูดว่าปฏิบัติอย่างไรบอกว่าว่างคำเดียวเขาก็เข้าใจถ้าถามว่าปฏิบัติตั้งมากมายนี่มันจะได้อะไรมาเขาก็เย็นคำเดียวเขาก็เข้าใจนี่ผมหวังว่าพวกเราทุกคนนี่ควรถึงเวลาแล้วที่ควรจะเข้าใจไอ้คำชนิดนี้แล้วพูดกันคำเดียวก็เข้าใจไม่เสียเวลาอธิบายให้มันมากไปเลยเหลืออยู่ก็แต่พยายามให้มันว่างถ้ามันว่างมันก็เย็นพอมันวุ่นมันก็ร้อนมันมีแถวนี้เมื่อใดจิตมีตัวกูมันก็ร้อนเป็นวัฏสงสารเมื่อใดจิตไม่มีตัวกูมันก็เย็นเป็นนิพพานง่ายๆอย่างนี้เนี่ยผมมีความเข้าใจอย่างนี้มีการปฏิบัติส่วนตัวอย่างนี้แล้วก็สั่งแนะนำชักชวนผู้อื่นอย่างนี้แล้วก็มีคนจำนวนมากว่าผมนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นคนบ้าเป็นคนทำลายหรือว่าเป็นขบฏต่อพุทธศาสนาเอาเรื่องว่างมาสอนเป็นนัตถิกะทิฏฐิเป็นอะไรไปเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองผมก็มาลำพึงถึงความน่าเวทนาสงสารตัวเองแล้วก็ล่อตัวเองว่ามีอะไรในลักษณะที่จะทำให้เขาเมาว่าเป็นคนบ้านี่ว่าอายุเอ๋ยแกล่วงมาถึงขนาดนี้แล้วถึงเวลานี้แล้วก็มีอะไรอะไรแต่ที่จะทำให้คนอื่นเขาเมาเอาว่าเป็นคนบ้า นี่ก็เป็นเรื่องล่ออายุในยุคนี้ล่ออายุในยุคนี้ในปีนี้สองสามปีนี้มันก็ล่อเล่นได้ในข้อนี้มีคนมาถามว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุนิพพานผมว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเขาถามว่าต้องปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะนิพพานผมว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยคุณคิดดูไหมเขานึกอย่างไรพอบางทีเขาลุกขึ้นไปว่าเขาไม่สนใจจะพูดกันต่อไปก็ถามว่าเพื่ออธิบายเรื่องปฏิบัติเรื่องนิพพานให้เข้าใจที่ผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นแหละคือตัวธรรมะแท้ตัวการปฏิบัติที่แท้นี่คุณมันอยากพูดอยากทำอยากอะไรมันมากไปมันก็ยิ่งห่างไกลไปทั้งไม่มีอะไรที่จะต้องทำไม่มีอะไรจะต้องพูดท่านไม่บ้าหอบฟังเหมือนแกก็โกรธกันฟังเป็นคำด่าว่าไปด่าเขาเขาแล้วเนี่ยความน่าสงสารของอะไรก็ไม่ทราบแต่มันเป็นภาวะที่น่าสงสาร นี่เป็นแง่หรือเป็นส่วนที่เขาหาว่าผมนี่พูดผิดๆบางคนก็หามากกว่านั้นคือหาว่าแกล้งพูดให้มันผิดแกล้งเล่นสำนวนโวหารแกล้งเล่นลิ้นแกล้งพูดเนี่ยสมบัติสำนวนให้มันฟังยากเข้าใจไม่ได้เป็นเรื่องผิดๆไปหมดแต่เจตนาของผมมันต้องการจะช่วยเขาเข้าใจง่ายๆและเร็วๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เป็นบ้าหอบฟังแต่คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวคำเดียวเนี่ยให้มันตรงจุดให้มันทะลุไปเลยเดี๋ยวๆมันก็ได้คืออย่าทำให้มันพร่ามากไปมากมายหลายสิบเรื่องเหมือนกับเราจะเจาะภูเขานี่ต้องเจาะให้ถูกต้องจุดให้มันเล็กพอแล้วทะลุไปเราอย่าไปเจาะมันทั้งภูเขาเมื่อไหร่มันจะทะลุเพราะมันจับจุดไม่ได้เกี่ยวกับข้อนี้ถ้ามองกันดูอย่างกว้างๆแล้วก็หมายอาจมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยไปพยายามทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำกันเท่านั้น ผมเองก็เป็นเหมือนกันนี่ก็ต้องสารภาพพอไปทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าผมหรือมารวมกันทั้งโลกแล้วมันก็มันมีคนที่ทำอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมันมากกว่าเรามากไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอดไม่ได้เพราะมันอยากจะทำอะไรให้มันมากให้มันให้มันอะไรให้มันบ้า มันเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นในสัญชาตญาณอะไรมาแต่เดิมมันอยากดีมันอยากเด่น ถ้าทำอะไรแต่เท่าที่มันจำเป็นแล้วเรื่องมันก็ไม่มากแล้วก็ไม่มีความทุกข์มากเดี๋ยวนี้เรามันอยากจะทำอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องทำที่ธรรมชาติก็ไม่ต้องการให้ทำพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้ทำแต่มนุษย์มันก็ดื้อไปทำจนได้จนเรื่องมันมากแล้วก็เรียกอาการอย่างนี้ว่าความเจริญไปด้วยความก้าวหน้าความสิวิไลความเจริญพัฒนาการอะไรมันก็เรียกอย่างนี้คือ ไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำไม่จำเป็นจะต้องทำใช่ไหมไอ้ที่จำเป็นจะต้องทำนั้นไม่ทำก็ความเห็นแก่ตัวที่หลอกตัวเองกลับหลอกหลอกลวงตัวเองไปทำแต่ที่มันเป็นเหยื่อของกิเลสยั่วกิเลสไอ้ส่วนที่มันจะฆ่ากิเลสนั้นกลับไม่ทำเนี่ยเรียกว่าไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ไปทำไอ้ที่มันไม่ควรจะทำนั้นโลกนี้มันก็รกหนาแน่นไปด้วยสิ่งที่ไม่ควรจะทำหรือไม่ต้องทำเพราะมันยั่วกิเลสที่ทำไมคนมันจึงเหไปเทไปทำไอ้เรื่องยั่วกิเลสเพราะว่ามันตรงกับความต้องการของกิเลสมันอร่อยอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนังทางกิเลสท่านก็นิยมกันใหญ่เนี่ยมันทำให้เกิดลัทธิวัตถุนิยมขึ้นมาในโลกแล้วก็มีเทคโนโลยีเฉพาะส่วนนี้เจริญงอกงามอย่างยิ่งบูชาสรรเสริญกันอย่างยิ่งมันก็เลยกลายเป็นโลกชนิดนี้โลกที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นั่งล่อตัวเองว่าอายุเอ๋ยแกก็มีเวลาล่วงมาจนถึงจะได้เห็นโลกในสภาพอย่างนี้กับเขาด้วยเหมือนกันความก้าวหน้าทางวัตถุเช่นไปโลกพระจันทร์อย่างนี้ถ้าคนเป็นอันมากก็ยกย่องสรรเสริญบูชานิยมยกย่องอะไรกันไปผมก็บอกว่ามันไม่ดีไม่ดีไม่มีวิเศษที่โสไปกว่าความฉลาดของคนป่าสมัยหินที่เอากระจูดในน้องมาสานเป็นเสือรองนอนได้เนี่ยเท่ากันอย่างนี้นี่ผมอยากจะย้ำอธิบายตักเตือนไว้บ่อยๆว่าหมายความว่าอย่างไรคนป่าสมัยหินไม่มีความรู้อะไรมันมีความรู้เท่านั้นและเผอิญมันฟลุกมันเกิดความเข้าใจความคิดเห็นที่ฟลุกขึ้นมาไปเอาไอ้ต้นกระจูดมาขัดกันข้าวเป็นเสือรองนอนได้นี่มันก็สูงสุดแล้วสำหรับสมัยนั้น ทีนี้คนสมัยนี้ที่มันล่วงมาตั้งหลายหมื่นปีเนี่ยมันมีวิชาความรู้ซึ่งคนก่อนๆเขาเทไว้ให้สะสมไว้ให้ทับถมกันอยู่เป็นอันมากมันก็เรียนนั่นเรียนนี่เรื่อยๆมามันฉลาดในเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องของฟิสิกส์พื้นฐานมันก็ก้าวไปนิดเดียวมันก็ไปโลกพระจันทร์ได้ทีนี้เมื่อเทียบส่วนของความฉลาดสามารถกันแล้วมันก็เท่ากันกับคนป่ารู้จักเอาต้นกระจูดในน้องสารเสือรองนอนได้คุณให้ความเป็นธรรมอย่างนี้สิแล้วก็จะไม่หลงไม่เห่อไม่หลงไม่โง่ไปตามความนิยมของคนสมัยนี้เพราะที่กระโดดออกไปถึงไปดวงจันทร์นั่นผมว่าจำเป็นน้อยกว่าที่จะไปเอากระจูดในน้องมาสารเสือรองนอนมันจำเป็นน้อยก็ไม่ต้องทำไปเอากระจูดมาสารเสือรองนอนนี่ต้องทำซะกว่าแต่แล้วก็ไม่มีใครสนใจต้องเขาไปสนใจที่จะไปโลกพระจันทร์เป็นด้วยเรื่องในโลกมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องเกินจำเป็นทั้งนั้นมันก็ไม่มีใครคัดค้านมีแต่คนสนับสนุนตรงนี้อยากจะพูดถึงความรู้สึกของผมที่หน้าล่อเล่นอีกอย่างหนึ่งคือว่าผมรู้สึกว่าทำสิ่งเกินจำเป็นนี่มันเรื่องบ้าพูดตรงๆหยาบคายหน่อยนี่ไปดวงจันทร์มันก็เรื่องบ้าเรื่องคุมกำเนิดนี่คุมกำเนิดทางฟิสิกส์นี่มันก็เรื่องบ้าเท่ากันคือคนมันโง่ส่งเสริมไปทางวัตถุ มันก็ป้องกันในการตายหรืออะไรเห็นได้มากคนเกิดมากจนต้องมีการควบคุมการป้องกันเกิดโดยวิธีทางวัตถุอีกควบคุมทางฟิสิกส์ให้เข้าใจว่าทางวัตถุนั้น ถ้าควบคุมทางจิตทางวิญญาณนั่นคือมีธรรมะอดกลั้นที่จะไม่ทำมันเกิดขึ้นมานั่นมันไม่ใช่ควบคุมทางฟิสิกส์แต่เขาไม่คิดจะตายเขาก็ต้องการความอร่อยทางเนื้อทางหนังนั่นเป็นเรื่องทางวัตถุมันก็หันมาใช้ทางวัตถุที่คนก็คิดว่าควบคุมกำเนิดนี่มันก็เป็นความถูกต้องเหตุผลมันน้อยลงอะไรมันก็พอเหมาะพอสมแต่แล้วไม่นึกถึงว่าไอ้ควบคุมทางฟิสิกส์นี่มันทำให้เสียไปในทางจิตใจคนหนุ่มคนสาวในยุคนี้จะไม่มีศีลธรรมในยุคนี้ในกระเป๋าเต็มไปด้วยวัตถุหรือเครื่องมือสำหรับคุมกำเนิด อย่างนี้พวกรมันก็สลิดก็จึงคัดค้านอย่างแรงว่าทำไม่ได้ผิดความประสงค์ของพระเจ้านี่ผมก็เห็นด้วยว่าการควบคุมกำเนิดทางฟิสิกส์นี่ผิดความประสงค์ธรรมชาติคือจะทำให้มนุษย์เลวลงในทางศีลธรรมพวกคาทอลิกก็อ้างพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามแต่แล้วมันน่าหัวอย่างยิ่งที่ว่าทำไมพวกคาทอลิกไม่คัดค้านการไปโลกพระจันทร์ซึ่งมันเป็นเรื่องบ้าบอเหมือนกันกับการคุมกำเนิดทางฟิสิกส์ถ้าคัดค้านการคุมกำเนิดทางฟิสิกส์แล้วมันก็ควรจะคัดค้านการไปโลกพระจันทร์หรืออะไรทำนองนั่นที่มันเหมือนกันด้วยเหมือนกันเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้ไปโลกพระจันทร์มันไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นมันมีแต่ทำให้มนุษย์ทะเยอทะยานเหิงพุ่งซ่านไม่มีที่สิ้นสุดไม่นำมาซึ่งความสงบสุขเลยทำไมไม่มาช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่กำลังอดอยากกำลังจะตายทำไมจะมัวไปโลกพระจันทร์เสียเงินเปล่าๆอย่างนี้มันก็ควรจะคัดค้านเหมือนกันคัดค้านการคุมกำเนิดทางฟิสิกส์เปลี่ยนเหมือนกันนี่ก็คือเรื่องที่น่าล้อผมก็เอามาล้อตัวเองว่าเรามันบ้าคนเดียวเว้ยมันจะมีหลักว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเลยเหมือนกันแต่เขาก็ไปแยกมันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นประเภทไปส่วนใดที่เข้ากับกิเลสหรือเหตุผลเฉพาะตัวมันก็เลยเป็นเรื่องที่ควรทำไปเสียเรื่องนี้มันทำแล้วมันยุ่งเปล่าๆมันเสียศีลธรรมเปล่าๆมันทำให้โง่หนักขึ้นในการสร้างปัญหายุ่งยากลำบากในอนาคตให้มันมากขึ้นแล้วเมื่อไปมัวทำในสิ่งที่มันผิดหลักอย่างนี้แล้วมันก็คือความที่มันโง่กว่าเดิมมันเป็นการโง่ลงเนี่ยดูโลกสมัยนี้แล้วมันเห็นอย่างนี้ทีแรกมันก็เศร้าแต่แล้วมันก็รู้สึกสนุกถึงกับล่อตัวเองได้ว่าไม่โชคดีได้เกิดในยุคนี้ก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะแกมันโชคดีเว้ยที่พูดเรื่องโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้ว่าไปมัวทำไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำนี่มันก็ความหมายหนึ่งแล้วที่มีความหมายที่น่าเศร้าอีกความหมายอื่นอย่างอื่นอีกก็มีพูดอย่างสมมติอย่างอุปมาเนี่ยก็จะพูดว่าเดี๋ยวนี้คนกำลังถลุงทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเพื่อต่อต้านพระเจ้านี่พูดอย่างอุปมานะฟังให้ดีคนในโลกเวลานี้กำลังถลุงทรัพยากรของพระเป็นเจ้าเพื่อทำสงครามกับพระเป็นเจ้าฟังดูแล้วมันน่าหัวมันไม่น่าจะเป็นไปได้เราถลุงทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเพื่อทำสงครามกับพระเจ้า พระเจ้าใจดีเอามึงทำไปสิแล้วมันก็จะเชือดคอมึงการที่มึงทำอย่างนั้นทำไปสิแล้วมันจะเชือดคอมึง มนุษย์ถลุงทรัพย์สมบัติของธรรมชาติเพื่อทำลายธรรมชาตินั่นเองนี่ถ้าพูดอย่างธรรมดาไม่อุปมาก็พูดอย่างนี้ก็มนุษย์ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อทำลายธรรมชาติแล้วพูดอย่างเปรียบเทียบอย่างอุปมาก็มนุษย์กำลังทำลายทรัพย์สมบัติของพระเป็นเจ้าเพื่อทำสงครามกับพระเป็นเจ้าเพื่อทำลายพระเป็นเจ้าแต่ว่าธรรมชาติหรือพระเป็นเจ้าก็ตามอะไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ใครทำลายไม่ได้มันอยู่เนื้อหรือมันแข็งแกร่งกว่าที่อะไรจะไปทำลายมันได้เพราะในผลกลับมาย้อนมาทำลายมนุษย์นั่นเองนี่มันก็สมน้ำหน้าของมนุษย์ที่โง่มากถึงขนาดนี้ทั้งความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในโลกทั่วทุกหัวระแหงในการที่ถลุงทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเพื่อทำสงครามกับพระเจ้าข้อนี้ผมหมายความว่าอย่างไรบางคนเข้าใจแล้วบางคนยังไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องลึกลับอะไรมองดูก็เห็นว่าทรัพยากรในโลกในแผ่นดินนี่ขุดขึ้นมาจะเป็นแร่ธาตุโลหะน้ำมันหรือว่าประเภทพืชผลอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมาจากดินแล้วก็ทำขึ้นมาเอาขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วก็ใช้เพื่ออะไรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้จากธรรมชาติจากดินขึ้นมาใช้เพื่ออะไร เพื่อสันติภาพหรือเพื่อสงครามนี่ตั้งปัญหาอย่างนี้ก่อนกว้างดีในที่สุดก็จะเห็นว่าตั้ง 95% นั้นมันเพื่อสงครามสัก 5% นั้นจะเพื่อสันติภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังถือสงครามการทำสงครามรบราฆ่าฟันกันนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของทุกชาติทุกประเทศทั้งเอาโลหะนานาชนิดมาทำเป็นวัตถุเครื่องมือสำหรับรบราฆ่าฟันเอาน้ำมันในแผ่นดินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องมือเหล่านั้นจะทำงานได้เพื่อรบราฆ่าฟันกัน คุณไปคิดดูเวลานี้น้ำมันที่ใช้ไปเพื่อการสงครามนี่จะมากกว่าสิ่งใดเพราะมันไม่ใช่ว่าใช้แต่เพียงว่าเอาลายเรือบินเดินเครื่องบินไปทิ้งระเบิดมันใช้ทุกอย่างสารพัดอย่างที่มันโดยอ้อมเป็นวงกว้างออกไปเพื่อประโยชน์แก่การทำสงครามทั้งนั้นแม้ เรื่องที่ใช้ทำสงครามนี่ก็เห็นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างอื่นสงวนไว้เพื่อการทำสงครามก่อนแล้วจึงจะใช้เพื่ออย่างอื่นนี่เราเห็นได้ชัดพอสงครามเกิดขึ้นน้ำมันถูกสั่งยึดงดไม่ให้ใช้อย่างอื่นต้องใช้ประการสงครามก่อนเรือแล้วจึงไปใช้อย่างอื่นทีนี้รองไปจากการสงครามมันก็ใช้เพื่อการหาความสำราญในทางเนื้อทางหนังของคนเจ้าสำราญ เราไปนั่งที่ถนนสุขุมวิทเราไปนั่งนับคันรถยนต์ที่วิ่งไปบางแสนบางปูนี่แล้วก็สำรวจดูว่าไปทำอะไรกันมันก็เพื่อความสำราญเนี่ยมันมากกว่าที่เพื่อกิจการที่จำเป็นที่อื่นๆก็เหมือนกันแม้ที่สุดแต่การเที่ยวทั่วโลกเที่ยวรอบโลกมันก็เพื่อความสำราญเราได้ยินได้ฟังมาว่าพวกฝรั่งนี่มีความคิดประหลาดวิถีมากมีรายได้น้อยก็อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบไว้เนี่ยพอถึงปีหนึ่งก็คิดไปเที่ยวรอบโลกแค่ปีหนึ่งไม่ใช่ว่าเก็บหอมรอมริบไว้แล้วจะไปทำบุญให้ทานเก็บหอมรอมริบไว้ว่าพอถึงวันคริสต์มาสเราจะเลี้ยงกันใหญ่ หรือว่าพอถึงกำหนดก็ไปเที่ยวรอบโลกกันทีหนึ่งทั้งผัวทั้งเมียได้เงินนั่นหมดเลยเก็บไว้หนึ่งปีหรือหลายปีหรือสิบปีก็ตามไม่ใช่เพื่อให้ทานนั่นเขาก็มีเรือบินลำใหญ่ๆสวยๆมีกำหนดไว้ถ้าเราควรไปเที่ยวรอบโลกในอัตราถูกหน่อยมีเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆสวยๆหรูหรามาคือมาสำหรับคนโรคไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกหน่อยถ้าคุณก็มองด้วยลึกลงไปสักนิดหน่อยไอ้เรือลำนั้นมันเต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวเรือทั้งลำเนี่ยกำลังเต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวเก็บเงินไว้เป็นปีๆแล้วไปเที่ยวหาความสำราญรอบโลกสักครั้งหนึ่งไม่เคยคิดทำบุญให้ทานแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าโลกที่เจริญได้อย่างไรโลกของมนุษย์ผู้มีจิตใจเป็นธรรมะหรือนับถือพระเจ้าได้อย่างไรถ้านับถือพระเจ้าก็ต้องเงินนี้ไปทำบุญให้ทานแจกคนจนอย่างพระเจ้าต้องการอย่างพระเยซูต้องการเดี๋ยวนี้ไม่ให้ที่เหนียวที่สุดแล้วก็เก็บพร้อมรอมริบไว้พอที่จะเสียค่าเดินเรือรอบโลกสักเที่ยวหนึ่งก็ลงเรือลำที่สวยที่สุดสบายที่สุดมีอะไรที่เป็นเครื่องกำเริงสำราญในเรือนั้นครบบริบูรณ์และเที่ยวไปรอบโลกกลับบ้านเงินหมดก็ดีเนี่ยก็คิดดูที่มันเป็นอย่างไรมันเสียเวลาไปเท่าไรเสียของไปเท่าไรอะไรไปเท่าไรเขาก็ขุดธรรมชาติขุดทรัพยากรธรรมชาติมาถลุงกันเท่าไรสิ่งต่างๆถูกใช้ไปในความสำเริงสำราญของคนชาติสำราญอย่างนี้มันก็มากไม่ใช่น้อยสถิติรถยนต์ในประเทศไทยเรานี่คนมั่งมีซื้อมาหาความสำราญนั้นมากกว่ามากกว่าที่ใช้มาเพื่อกิจการที่จำเป็นโดยตรงมีรถยนต์คันเดียวพอสำหรับกิจการที่จำเป็นก็ต้องมีหลายคันสำหรับไปเที่ยวหาความสำราญนั่นรถยนต์สำหรับหาความสำราญนั่นซื้อมามากกว่ารถยนต์โกดังนี่ถลุงทรัพยากรของพระเจ้าหรือของธรรมชาติในทางหาความสำเริงสำราญชิ้นที่รองลงไปก็พิจารณาดูก็เห็นว่าไอ้กิจการงานต่างๆที่เรียกกันว่าชีวิตไลนั่นเองมันล้วนแต่ถลุงทรัพยากรของธรรมชาตินี่ทั้งนั้นมันไม่ต้องสร้างอันนั้นไม่ต้องสร้างอันนี้ที่เรียกว่าหรูหราสวยงามชีวิตไลขึ้นมาก็ได้มนุษย์ยังอยู่ได้ยังสบายกว่าแต่แล้วก็ไปขุดเอาไอ้ทรัพยากรสิ่งต่างๆนี่มาทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตไลเพื่ออวดกันว่าชีวิตไลทั้งนั้นที่จริงไม่จำเป็นที่จะต้องทำถึงขนาดนั้นไม่ควรจะแสไปหาเรื่องที่มันยุ่งมากถึงขนาดนั้นไม่จำเป็นที่ต้องมีรถวิ่งเร็วขนาดนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีเรือบินวิ่งเร็วขนาดนั้นและไม่จำเป็นจะต้องมีธุระกิจการงานชนิดนั้นเสียด้วยถ้ามันไม่บ้าในเรื่องชีวิตไลกันมากนั่นเดี๋ยวนี้ทรัพยากรของธรรมชาติมันถูกทำลายไปจนร่อยรอจนไม่เท่าไรมันก็จะต้องเดือดร้อนเพราะเหตุนี้ทีนี้ไอ้ความชีวิตไลนี่ผมขอร้องว่าคุณช่วยมองดูมันให้ดีๆชีวิตไลที่เราเขียนไว้ในโรงหนังชีวิตไลล้วนแต่หมายว่าจะเอานั่นมันก็อย่างหนึ่งนะชีวิตไลชีวิตไลนี่ล้วนแต่หมายว่าจะเอามาเป็นของตัวนี่มันก็ถูกที่สุดและจริงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตไลนี่มันไม่ใช่อย่างนั่นอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดฟังให้ดีสังเกตให้ดีว่าไอ้เรื่องชีวิตไลคือการกระทำให้เกิดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดให้เกิดความทุกข์ที่ไม่ควรจะเกิดให้เกิดความยุ่งยากที่ไม่ควรจะเกิดทีนี้เราก็พบกันแล้วว่าไอ้เรื่องชีวิตไลเนี่ยมันมีปัญหามากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีมาแต่การก่อนก็เพิ่งมีเมื่อยุคที่มนุษย์ชีวิตไลความเดือดร้อนยุ่งยากลำบากมากมายไม่เคยเกิดไม่เคยมีไม่จำเป็นจะต้องมีแต่ก่อนมันก็เพิ่งมีในยุคที่มนุษย์ชีวิตไลท่านน่ะดูค่าหรือดูความหมาย ฟังคำว่าศรีวิไลให้ดีๆมันเป็นแค่อย่างนี้มันถลุงทรัพยากรของธรรมชาติของพระเจ้าเพื่อทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อย่าเข้าใจว่าศรีวิไลนี้ทำให้ค้นพบอะไรๆใหม่ๆทำให้คนตายน้อยลงไปมันก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าพร้อมกันนั้นมันสร้างปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาอย่างคุ้มค่ากันทีเดียวหรือมากกว่าจะได้ซ้ำมองดูแล้วความยุ่งยากลำบากนี่มันเกิดขึ้นมากกว่าผลดีที่ได้รับชีวิตไรในทางวัตถุมันเป็นอย่างนี้ต้องขอให้ชีวิตไรในทางจิตใจตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือตามทางธรรมมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหาน้อยลงแล้วก็จะสบายทางจิตใจมากขึ้นท่านผมจึงขอร้องให้พิจารณาด้วยดีและพอใจในการที่ว่าจะกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างทาสว่ากันอย่างนี้ดีกว่าคือไม่เอาสิ่งใดทางวัตถุทางเรื่องหนังแต่ว่าเอาสิ่งใดในทางจิตทางใจทางธรรมในทางวิญญาณเพราะว่ายิ่งสิ่งใดทางวัตถุทางเรื่องหนังเท่าไรคนก็ยิ่งไม่เป็นคนมากขึ้นเท่านั้นคนจะยิ่งเป็นผีปีศาจในร่างคนมากขึ้นเท่านั้นแล้วสิวิไลชนิดนี้จะทำให้ลูกเล็กเด็กแดงของเราเนี่ยกลายเป็นปีศาจหรือเป็นทาสของปีศาจไปมากขึ้นเท่านั้น ผมก็ยอมรับให้เขาด่าให้เขาว่าให้เขาประนามไปเรื่อยๆไปพลางผมก็ยังพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยพอความก้าวหน้าความสิวิไลของคนสมัยนี้มันมีแต่ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมันเป็นพูดผีปีศาจหรือเป็นทาสของพูดผีปีศาจแห่งเงื่อนหนังมากขึ้นเท่านั้นแล้วต่อไปมันจะมีความยุ่งยากลำบากเพิ่มขึ้นหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าเด็กๆของเรามีจิตใจอย่างพูดผีปีศาจยังไงมันคือมันมากกว่าด้วยความโลภมากกว่าด้วยความโกรธมากกว่าด้วยความหลงเนี่ยมันโลภอย่างที่ไม่น่าโลภแล้วมันก็โกรธพยาบาททำลายกันเบียดเบียนกันอย่างไม่น่าที่จะทำเพราะมันมีความโง่ของลุ่มหลงในวัตถุมากกว่าที่แล้วมาทั้งหมดเหล่านี้มันจะมีปัญหาที่ว่ามันมากขึ้นแล้วมันก็เนื่องกันหมดผู้ที่มีจิตใจอย่างนี้มันก็ไม่คิดอย่างอื่นนอกจากเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวก็คิดเอาเปรียบผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันก็ผูกพันกันเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อทำลายผู้อื่นเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเนี่ยเราจึงได้รวมกันเป็นหมู่ไปปล้นประโยชน์ของผู้อื่นมาหรือรวมกันหลายๆประเทศเป็นค่ายฝ่ายตะวันออกฝ่ายตะวันตกฝ่ายประจามเพื่อจะรบราฆ่าฟันกันทำลายกันเอาประโยชน์ของกันและกันมาเป็นของตัวหรือแม้จะป้องกันประโยชน์ของตัวมันก็ทำมากเกินกว่าเหตุปฏิแท้แล้วมันก็รวมหัวกันเพื่อสูบเลือดของผู้อื่นมาเป็นของตัวในยี่ห้อคือฉลาดว่าการพัฒนาการพัฒนาโลกของเขาที่เขาจะตั้งองค์การพัฒนาโลกนั้นน่ะดูแล้วมันเป็นการรวมกลุ่มกันเป็นฝ่ายๆเป็นพวกๆเพื่อสูบโลหิตของฝ่ายอื่นมาหล่อเลี้ยงพวกตัวนี่คือความสีวิไลของคนสมัยนี้รวมความแล้วคือการทำสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้ทำอย่างนี้แม้ธรรมชาติอันเงียบสงบมันก็ไม่ต้องการให้มนุษย์ทำอย่างนี้ธรรมชาติต้องการความสงบเหมือนกับที่ตัวมันเองมีลักษณะสงบแล้วนั่งอยู่ที่นี่ท่ามกลางธรรมชาติที่ลักษณะความสงบท่านต้องถือว่าธรรมชาตินั่นเป็นตัวความสงบมีความมุ่งหมายของความสงบนั่นธรรมชาตินั้นก็มีต้องการให้มนุษย์รบราฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันให้กลัวโหนวุ่นวายธรรมชาตินี่ก็คือพระเจ้าชนิดหนึ่ง รือพระเจ้าในความหมายใดๆก็ตามไม่ล้วนแต่ไม่ต้องการให้มนุษย์รบราฆ่าฟันกันทั้งนั้นที่พระธรรมเจ้าของพุทธศาสนาก็คือตัวความสงบไม่มีความมุ่งหมายให้มนุษย์ล่าสารเบียดเบียนกันทั้งนั้นนั่นคุณมองดูให้ดีว่าไอ้ความสิวิไลความเจริญหรืออะไรของมนุษย์สมัยนี้นั่นคือการพลุงทรัพยากรของพระเจ้าเพื่อทำสงครามกับพระเจ้าคือฟื้นความประสงค์ของพระเจ้านี่เราเรียกว่าทำสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าจะเกลียดที่สุดจะชังที่สุดแก่บุคคลผู้ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการอย่างนี้มนุษย์ก็คืนทำอย่างนี้คือต่อต้านพระเจ้าคือทำสงครามกับพระเจ้าท่านพระเจ้าก็เลยลงโทษให้อย่างดีอย่างสะสมกันมันถลุงทรัพยากรของพระเจ้าทำสงครามกับพระเจ้าเท่าไรก็ให้มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นอย่างสะสมกันทีเดียวมันขุดเอาของในดินขึ้นมาใช้เท่าไรให้มันมีความทุกข์เท่านั้นทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมทั้งโดยรู้สึกตัวหรือโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละสิ่งที่น่าหัวที่น่าเอามาล่อว่าชีวิตเอ๋ยแกก็มีโอกาสยืนยาวมาจนหรือว่าเผอิญมาคล้องกันว่าได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้กำลังเป็นอยู่อย่างนี้วันนี้ก็เอามาล่อกันเสียทีแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างนี้มันได้แก่ไอ้คนที่จะกำลังล่อหรือถูกล่ออยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าคุณไปล่อโดยที่จำคำของคนอื่นไปล่อก็อย่าลืมว่าตัวเองนั่นแหละคือผู้ถูกล่อควรจะสงสารในตัวผู้ล่อนะให้มากเท่ากับสิ่งที่ถูกล่อเป็นเสียแต่ว่าจะมีสติปัญญาถูกต้องของตนเองมองเห็นอย่างรู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณด้วยทัศนะอะไรของตนเองเห็นสภาพอย่างนี้ของสัตว์ในโลกในเวลานี้นี่เรียกว่าไอ้การล่อนั้นมันก็ดีถูกและผู้ล่อไม่ถูกล่อโดยไม่รู้สึกตัวถ้าผิดอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าผู้ล่อนั่นแหละคือผู้ที่ถูกล่อแล้วมันก็ยิ่งน่าเวทนาสงสารยิ่งขึ้นไปแล้วมันควรจะถูกล่อมากยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยผมพูดมาตลอดเวลาชั่วโมงครึ่งนี่ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องล่ออายุที่มันไม่ควรจะอยู่มาจนถึงกับได้เห็นสิ่งเหล่านี้หรือว่าถ้าดีอยากเกิดมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะน่าดูฝ่าแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วแล้วมันอยู่มาถึงนี่แล้วก็ล่อมันเล่นกันแล้วกันดีกว่าที่จะไปฆ่าตัวตายซะเองนั่นขอให้คนขอให้ทุกคนนี่ฟังดูเอาไปคิดดูถ้ามองเห็นความข้อนี้แล้วก็จะเห็นธรรมะเพราะว่านี่ก็คือธรรมะหรือตัวธรรมะที่เป็นอันตรายที่สุดคือความโง่ของมนุษย์เป็นธรรมะฝ่ายทุกข์เป็นธรรมะฝ่ายเหตุให้เกิดทุกข์ หรือฝ่ายอกุศลที่เรียกว่าอกุศลละธรรมเรียกว่าบาปเรียกว่าอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ไหนๆเราก็ต้องการจะช่วยแก้ไขความทุกข์ให้ความดับทุกข์ว่าเราก็ต้องรู้จักมูลเหตุของความทุกข์มูลเหตุของความทุกข์ ก็คือสิ่งที่ผมกำลังเอามาล่อนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ทำให้พวกคุณเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาถึงบนนี่มานั่งเมื่อยหลังกันอยู่ที่นี่มันคงจะมีประโยชน์บ้างไม่เสียหายเลยให้เราก็เหนื่อยกันพอสมควรแล้วในทอดนี้ก็ยุติไว้ทีก่อนไว้กลางคืนค่อยพูดกันต่อไปอีกให้จบที่ตั้งใจไว้จะพูดไว้ว่าจะพูดแต่ที่จริงว่ามันมีเรื่องหรือมีแง่ที่จะต้องที่จะเล่ากันได้มากพูดกันตลอดปีมันก็ไม่จบดังนั้นผมก็ต้องประมวลเอามาแต่ที่มันสำคัญสำคัญที่มันเป็นจุดอันตรายโดยแท้จริง คนก็ควรจะสนใจกันตามสมควรนี่ระยะนี้ก็หยุดกันไว้ทีก่อนคืนนี้จะ20:00 น.กว่าๆก็จะพูดกันอีกข้างล่างไม่ต้องถอขึ้นมาที่บนนี้ข้างคืนมันลำบากเอาละพอกันที